Eta txaldero bezala, hementxe dugu zebrabidean agerkarien tartea edo komunikabideen tartea, egunero euskal agerkari bat hartu eta errepasoa ematen diogu haren edukiari, beti ere bertako kazetari baten laguntzaz, gaur hortzirala da, beraz gaur zortzi errepasatzea tokatzen zaigu, ohi bezala, eta laguntzaile modura telefonaren bertzaldean dugu Amagoia Mujika bertako kazetaria. Txaldeon Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, zuek ere ondo?
Ongi, hementxe. Buena, Amagoia, konta iguzu, aste honetan gaur zortzik, hainbat gai jorratzen ditu, horietako bat, Urdaibai Bird Centerra da, ez?
Bai, hori da, orain udari begira sortu dugu atal berri bat, gertuko planak izena duna, eta helburua da, hain justu hori, gertu ditugun planak askotan ez ezagunak zaizkigunak, ba, eskaintzea gure irakurlei, ez? Euskal Herrian baditugu 11 txoko oso interesgarri eta oso ez ezagun aldi berean edo kasu batzutan ezagunak dira, baina bueno, pixka bat proposatu nahi duguna da, ba, planak etxetik gertu egiteko modukoak, askotan urrutira joaten gara altxorren bila eta etxe ondoan ditugun altxorrak ez ditugu ezagutzen, ez? Orduan pixka bat hori da ea udaran gure buruari jarri diogun erronketako bat. Eta aste honetan Urdaibai Bird Centerren inguruan erreportajetxo bat egin dugu. Laister beteko dira justo 40 urte UNESCOk Urdaibaiko biosferaren erreserba izendatu zuenetik ondare bezala, ez? Orduan dagoeneko ja ezegunen garrantziaz asko hitz egiten zan duela 40 urte eta gaur egun are nabarmenagoa edo da ze garrantzitsuak diren ezeguneak gaztien espezie askorentzako. Baina baita ere orokorrean guztientzako ere ze karbono dioksido xurgatzaile handiak ere badira ez eguneak, ez? Uh-huh. Orduan, Urdaibai Bird Center padura horiei begira dago gautegi zarteagan, toki zoragarri bat da, eta, bueno, esan dezakegu dala naturaren museo bat, edo, 365 egunez eta eguneko 24 orduz, bertatik behaketa egin daiteke, ez? Naturaren behaketa. Eta, bueno, batetikan badauka balio hori, ez, behatoki oso interesantea eta garrantzitsua dala, eta juten dian bisitarientzako ba, gozagarri dala ze paisaje eta ze paraje dauden, eta zer nolako animaliak eta landareak bizi diren inguruan, ez. Eta gero bestetikan Arantzadi Zientzia Elkarteko ikertzaileentzat bada laboratorio oso interesantea eta urte asko daramatzate ikerketa zientifikoan lanean bertan eta baita ere bertako ikerketa hoien berri ematen guztiei, divulgazioan ere lan izugarria egiten dute. Orduan, bueno, pixka bat reportajea zabalagoa da, baina pixka bat labur bilduz edo. Hegaztiek Europa iparraldetik Afrika epelera migrazio prozesu oso luzeak egiten dituzte, eta migrazio prozesu horietan funtsezkoak dira geldialdiak, eta hain justu Urdaibaiko padurak eskaintzen duna da milaka hegaztientzako geldialdi bat bere bidaia luze horretan. Uh-huh. Orduan, hegaztiak bertan atxeden hartzeko gelditzen dira, eta orduan bihurtzen da ba, behaketarako toki zoragarri bat, eta urtero 35.000 eta 40.000 bisitari tartean izaten ditu zentru honek, eta jendea hori juten da hori ezagutzera, altxor hori ba, inguru ezagutzera, eta ikustera, bueno, ba, egun hortan, eaz gazti gelditu den Urdaibaien, bueno, atxeden hartzen bere bidaia luze hortan, ez? Eta ikertzaileek, ez, zientzialariek, probesten dituzte geldialdi horiek, ba, beraien ikerketak egiteko eta beraien ondorioak ateratzeko. Orduan, ba, hori oso plan polita, bakarrik, familian, lagunekin, aurrekin egiteko, uztaila eta abuztuan egunero dago zabalik zentroa goizeko 11:00 zazpitara, helduen sarrerak 7 € balio ditu, eta 4 eta 12 urte bitarteko aurrenak 4 €, eta, bueno, irailean eta urrian pixka bat aldatzen dute ordutegia, baina udaran, ba, benetan plan bikaina irutzi zaigu, Euskal Herrian daukagun naturaren museo hori bertatik bertara ezagutzea. Hori da lehendabiziko proposatzea. Uh-huh.
Ba, hortxe utziko diegu gonbiten zulei ere, udako plana egin dezaten, eta Amagoia, bigarren gaia edo erabat desberdina da, izan ere ikusentzunezkoen sektorea aztertu duzue aste honetan, hain zuzen ere krisian dagoela aipatu duzue okerrezpa naiz, ez?
Bai, kontua da, bueno, badaukagu guk garazigoia hamarkada bat edo darama gurekin kolaborazioak egiten, Garazi Goiak, ba, igual 20 urte inguru daramatza ikusentzunezkoen sektorean lanean, baina punta-puntako ikusentzunezkoen sektorean. Eta, bueno, interesantea eta esanguratsua iruditu zait aste honetan ekarri digun gogoeta, eta hain justu berak mahai gainean jartzen duen realitatea da ikusentzunezkoen sektorea krisi betean dagoela. Eta esaten du azken 20 urteotan bizi den krisirik handienetakoaren erdian dagoela ikusentzunezkoen sektorea. Berak arazik esaten du orain artean ez dula berak horrelakorik ikusi, ba normalean badalako bueno, sektore bat optimismo handiarekin kudeatzen dena, lan giro oso bizia daukana, beti gauza berriak asmatzen ari dana, baina badirudi oraingo hontan ba krisiak bestelako iluntasun batzuk edo badituela, ez? Eta bueno, krisi horren oinarrian edo badira arrazoi desberdinak garaziren arabera, batetikan badago ba orokorrean jendartean badaukagu merkatuko baldintza makroekonomikoen krisi handi bat, inflazioa dago, gero eta garestiagoa da, ez? Kostatu zaigu gero eta gehiago egunerokoari aurre egitea. Ordun normala dan bezala holako egoera batean, ba garai baten adibidez etxe batean baldin bazeuden streaming zerbitzu bidezko lau konpainia hartuta, nik zer dakit, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime eta Sky adibidez, horiek direla ezagunera, ba, leno lau bazira, ba, etxe askotan orain bat dago edo bi daude, ba, gerriko estutu beharra dagoelako, ez? Ordu nor badago krisirako aldagaietako bat. Eta gero beste aldagai interesante bat da, ba, COVID-aren garaian dena distorsionatu egin zan, eta gogoratuko garenoz, denok etxean ginenez, segurazki plataforma askotan izena eman genuen eta kontsumitu genuen modu konpultsiboan ia, ez? Ba, etzegolako beste zer egin handirik. Eta hor, bueno, ba, hor korakada handi bat egon duzan ikusentzunezkoen sektorean, emozionatu ere egin zian ekoizleak eta inbertsio oso handiak egin zituzten. Bueno, ba, gertatu dana da, COVID garaia bukatu danean, gorakada hori nolabait ere frenatu egin dela, konsumo asko jetxi dela, eta horre ere zulo bat sortu dela, ez? Eta gero, kontutan izan behar dugu ere, egun hauetan albistea dan beste errealitate bat, dela gidoilariak greban daudela, eta aktoreak ere greban daudela, edo behintzat mehatxu egin dutela grebarako. Eta gero badago beste aldagai oso importante bat, dena adibide artifizialak zer nolako eragina izango duen sektore honetan, ez horri buruz ere asko hitz egiten da. Ordu, bueno, badirudi ikusentzunezkoen eremuak ez dula bizi bere garairik onena, eta hortxe, ba, krisi batean, eta badirudi oraintxe bertan argi gutxi ikusten dela sektore hortan. Esanguratsua iruditu zait eta interesgarria, ba, bueno, oso denok egunero segurazki plataformak gertu ditugula eta badala realitate bat hortxe daukaguna, ez? Eta hori, konpartitu nahi nuen zuekin.
Aitzon Jamagoia, eta bueno, hasieran Urdaibai zari ginenean edo ingurugiroko gaiak aipatu ditugu, eta antzeko zerbait ere lantzen duzu, izan ere Igeldoko zuhaitzpe, animalientzako aterpeari ere txokoa egin diozu aste honetan, ez? Oker ez banaiz?
Bai, hori da, horre, Igeldon badago aterpe bat, animalientzako aterpe bat, eta 26 urte dara mazta lanean, ez? Askotan hori ba gertu ditugu holako realitateak eta ez ditugu ezagutzen, ez? Eta bertaratu gea pixka bat babesleku animalien babesleku hortara ba ikustera zer dagoen bertan, ez? Orduan bueno, hori 1987an inauguratu zuten Usurbil eta Igeldo arteko kokagune batean dago zuhaitzpe izeneko aterpea eta sortu zuen animaliak eta landareak babesteko Gipuzkoako elkarteak. Orduan egiten dutena zer da, bueno, askotariko lanak egiten dituzte, baina asko edo nagusiena izango da kalean abandonatuta dauden txakurrak eta katuak eta animaliak, ba, txakurrak eta katuak esan dut gehienak ala dirako, baina bestelako animaliak ere abandonatzen dira kalean. Eta hauek normalean kalean galduta dauden animalia horiek jasotzen dituzte eta aterpera eramaten dituzte. Animalia horietatik batzuk, asko esan dezakegu, ez dakit erdia baino gehiago uste didala, jabearekin bueltatzen dira, ba, izan dalako momentu batean galdu den animalia bat, asko gertatzen da txakurrekin, ba, testa garaian orain ez, udan eta festak eta etxaferuak dauden garaian, ba, beldurtu egiten direla, eta igual korrikalde egiten dutela, nora ezean, eta galdu egiten direla, ez? Bueno, ba, normalean horiek bueltatzen dira jabearekin, baina badago beste animalia kopuru handi bat, bueno, inorrez da agertzen haien bila eta nolabait abandonatuta daudenak, ez? Orduan, zuezpe honetan aterpe ematen diete, bueno, albaitariak behar ditun, azterketak egiten dizio, txertoak ikusi, gauza hori guztiak osasun aldetikan ikusi animaliaren egoera, eta orduan animalia horietako batzuk gero adopzioan jartzen dira. Bai, segun animalia zegoeratan dagoen eta ze ezaugarri dituen, ze badaude adibidez kaleko katuak, ba hiek normalean ez dira adopzioan ematen, etxe baten bizitzeko gai ez direlako, ez? Orduan gauza horiek kontutan hartzen dira eta normalean adopzioan ematen dira. Gero badaude beste adibidez bertako elkarteak badauka txakur talde bat, elkarteak berak adoptatuta daukana, badakitelako normalean ez dituela inorrek adoptatuko, bazarrak direlako, gaixo daudelako, edo erren daudelako, edo itxu daudelako, ez? Olako egoerak ere badaude. Eta gero, balbaitariaren zerbitzua ere eskaintzen dute kanpokoentzat, hau da, txakurrak edo danalakoak osasun arazo badaukatenean zuaizpen badago albaitari zerbitzu bat, adibidez, hor ere badago hori, ba, ekizizpiak, radiografiak, ebakuntzak, denetarik egiten dute. Eta gero, badaude baita ere, ba, bestelako, topatzen dituzten bestelako animaliak, ez adibidez, astoak daude, bitxia dan bezala. Eta gero, bueno, poniak eta astoak esan duten bezala, tarteka oioren bat agertu zaiela, arkumeren bat, txerri vietnamitarren bat ere izan dute, badakigu orain maskoten moda oso anitza dela, eta askotariko maskotak izaten direla zean, ezta? Adibidez, kontatzen du, elkarteko arduradunak kontatu digu, kuriosoa bezala, ba, behin zirko bat egon duzala Donostia inguruan, eta juntzanean, ba, llana bat utzi zutela abandonatuta. Eta llana hori, aterpe hortan egonda bizitzen, urte askotan hiltzan arte. Orduan, bueno, kuriosoa da, garrantzitsua da egiten duten lana, eta irekita dago, aragia, jendea jun daiteke bizitak egitera goizetan. Orduan, bueno, ezakit, ba, animaliak maite dituzten entzako, ba, izan daiteke plan bat, ez? Abandonatuta aterpe hortan dauden animaliekin goiz pasa bat egitea.
Ba, bertze plan bat, udara ontarako, entzulek ezpadakite zer egin. Mil eskerra magoia, honekin utziko dugu gaurko errepasoa, irugai hauek eta bertze hainbertze gaur sortzin. Eskerrik asko bertze aste batez errepaso txiki hau egitegatik eta ongi segi, amagoia.
Ba, eskerrik asko zuei, aukera eskaintzagatik eta asteburu onena izan denok.